Garbė Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis laidoje profesorių kanauninką dr. Rimą Skinkaitį kalbinsiu aš, Marijos radio savanoris Gintaras Raslanas, ir mes kalbėsime apie monoteizmą, apie trejybę. Tai norėčiau užduoti tokį pirmą klausimą. Senajam testamente skaitome sudėtingą dievų ir žmonių santykių istoriją. Dievas visuomet ištikimas, o žmogus klystantis, nusigrėžintis net į dievus stabus. Dievas nuolat užkalbindamas žmogų vis labiau save apreiškia, leidžia žmogui save pažinti. Tačiau kodėl reikia tokio ilgo kelio žmonijos istorijoje, kad štai tik Izaijo knygoje skaitoma 45 skyriumi, gręžkitės manim ir būsite išgelbėti visi žemės pakraščiai, nes Dievas aš, kito nėra.
Na, atsakymas būtų gana paprastas. Reikia ilgo tikėjimo kelio dėl žmogaus ir jo pažinimo galių ribotumo. Viskam reikia laiko, žmogus yra ribotas ir jis negali vienu metu įsisavinti daug arba labai sudėtingų dalykų. Na, panašiai kaip ir su vaikais. Juk pradinukai nemokomi fizikos ar biologijos pirmoje, antroje klasėje. Mokymo procesas pradedamas nuo abėcėlės, nuo skaičių pažinimo, nuo labai paprastų dalykų ir tik tai vaikui augant krūviai didėja, kol galiausiai jis jau pereina prie fizikos, matematikos, chemijos, kitų dalykų. Toliau jisai pasiekęs tam tikrą brandą, įstoja tarkim į aukštąją mokyklą, į universitetą ir ten pereina prie dar gilesnių, dar sudėtingesnių dalykų ir tam tikrų žinių pažinimo. Taigi žmogui irgi reikia tam tikro laiko, kad jis gebėtų priimti dieviškasias tiesas. Tiesiog tam tikrų laikmečių žmogus kaip tas pradinukas dar nepajėgus suvokti vieną arba kitą dieviškąją tiesą. Todėl Dievas duoda laiko žmonijai aukti, duoda laiko žmonijai pribręsti vienam ar kitam Dievo tiesos atskleidimui. Todėl ir yra tam tikri etapai. Žmonijos atsiradimo pradžioje žmonės turėjo daugybinio dievo supratimą, politeistinį dievo supratimą. Kitaip tariant, žmonės kaip pradinukai buvo mokomi, kad egzistuoja ne tik žmogus ir pasaulis, tačiau ir dievybė. Vėliau jau žmogui pribrendus Dievas pasako, aš esu vienas ir vienintelis Dievas. Kada žmonija prie tos minties pripranta ir priauga, ją įsisavina, tada Dievas eina toliau ir sako, aš esu vienas ir vienintelis, tačiau tuo pat metu esu ir triasmenis Dievas. Taigi šitas laikas yra dėl to, kad mūsų pažinimas, mūsų pažinimo galios yra ribotos ir dieviškųjų slėpinių suvokimui reikia pribręsti.
Tai tada klausimas, ar Senasis testamentas kalba tik apie vieną dievą, ar visgi yra Senajame testamente nuorodų į Sūnų, Šventąją Dvasią, galbūt net į trejybę?
Na, be abejo, Senasis testamentas labai akcentuoja vieno dievo tiesą ir ta tiesa labai labai išreikšta ir iliustruota. Tačiau vis dėlto tarp eilučių galima išvelgti ir trejybinio dievo veikimo. Tiesa, nėra tiesiogiai kalbama apie tai, kad Dievas yra triasmenis. Tačiau tam tikri trybinio Dievo pėdsakai, jie pastebimi ir ypatingai Jėzaus Kristaus šviesa tuos pėdsakus leidžia ryškiau pastebėti Senajame testamente. Na, tiesiog keletas pavyzdžių. Štai pradžios knygoje, pirmame skyriuje, 26 eilutėje, Dievas sako: padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Toliau pradžios knyga, trečias skyrius, antra eilutė rašo: Viešpats Dievas tarė, tik pažiūrėk, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gerą ir piktą. Toliau, jeigu skaitome tą pačią knygą, randame pasakojimą apie Babelį. Pradžios knyga, 11 skyrius, 7 eilutė. Dievas sako, eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nesuprastų, ką kas kam sako. įvertant Senąjį Testamentą toliau, pavyzdžiui, Izaijo tekste, Izaijo knyga, 6:8 sakoma: tada išgirdau viešpaties balsą, ką man siūsti, kasgi bus mūsų pasiuntinys. Taigi matome šiuose tekstuose Dievas naudoja daugiskaitinę formą. Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą, nuženkime, sumaišykime, juk Dievas galėjo naudoti vieną skaitinę formą, padarysiu, nužengsiu ir panašiai. Juo labiau, kad visame Senajame Testamente daugiskaitinės formos naudojimo atvejų yra labai mažai, vos keletas. Praktiškai visas Senasis Testamentas naudoja vieną skaitinę formą. Dievas visada kalba pirmuoju asmeniu. Ir štai čia kelios išimtys. Tai kyla klausimas, kodėl Dievas visuomet naudoja vieną skaitinę formą aš. O štai šiais atvejais yra naudojama daugiskaita. Tiesa, kai kurie švento rašto tyrinėtojai mano, kad čia galbūt yra naudojama vadinamoji pluralis majestatis forma. Praeityje monarchai, karaliai, popiežiai naudojo šitą formą. Pavyzdžiui, būdavo sakoma arba rašoma: mes iš Dievo malonės, caras Aleksandras, nustatome ir patvirtiname, arba mes iš Dievo malonės, popiežius Jonas, nustatome ir skelbiame, tvirtiname ir panašiai. Taigi naudota tokia forma, tačiau reikia pastebėti, kad Senajame Testamente Dievas nenaudoja tokios formos. Ir aplamai to meto Izraelio kultūroje ir ne tik Izraelio kultūroje nebuvo paplitęs toksai aukštų pareigūnų ar monarchų kalbėjimo būdas. Tai atsiranda tik tai vakaruose ir praktiškai na, antrąjį tūkstantmetį. Taigi ta pluralis majestatis forma Senojo Testamento laikotarpiu dar buvo nežinoma ir praktiškai nelabai kur naudojama. Todėl toks argumentas, kad Dievas taip pat naudoja šitą formulę, ne visai priimtinas. Kitas variantas, kuris taip pat švento rašto žinovų manimų gana vertas dėmesio, yra hebrajiškų žodžių naudojimas. Originalo kalboje teigiama, kad yra viešpats, kuris yra vienintelis Dievas. Hebrajai turi keletą žodžių vienybei išreikšti. Dažniausiai vartojamas skaitvardinis būdvardis ehat, kuris mūsų kalboje reiškia vienas. Hebrajų kalboje žodis ehat gali reikšti tiek paprastos, tiek sudėtinės vienybės sampratą. Pora pavyzdžių. Viena vertus, kai sakoma vienas žmogus, būdvardis vienas išreiškia paprasto vienumo idėją. Žmogus gi negali būti skirstomas į keletą dalių. Kita vertus, jei sakoma viena tauta, būdvardis viena reiškia sudėtinės vienybės idėja, kad tauta, sudaryta iš daugelio žmonių, sudaro vieną junginį. Ir čia kyla klausimas, ar įkvėpti Senojo Testamento rašytojai norėjo išreikšti sudėtinės vienybės sampratą, ar ketino sumažinti daugybę iki vienumo. Verta pastebėti, kad izraelitai, autoriai, norėdami išreikšti sudėtinį vienumą kaip viena tauta, naudodavo žodį ehat. O norėdami apriboti vienumo sąvoką, išreikšti vienumo kaip nedalomumo kategoriją, naudodavo būdvardį yahid, kuris lietuviškai dažniausiai verčiamas kaip vienintelis. Taigi, jeigu skaitome originalą, kada Dievas sako, kad yra vienas ir vienintelis Dievas, čia mes sutinkame, naudojant jau ne ehat terminą, bet yahid terminą, kaip vieną vienintelį nedalomą. Taigi, kitaip tariant, įkvėptieji autoriai iš dviejų sąvokų pasirenka vieną žodį, kuris išreiškia sudėtinį vienį, o ne nedalomą vienį. Arba kitaip tariant, viešpats per įkvėptąjį autorių sako, kad aš esu ehat dievas, tai yra sudėtinis dievas kaip viena tauta, o ne vienas ir vienintelis ir nedalomas ir neskaidomas Dievas. Taigi šitas terminas taip pat yra tokia tarsi netiesioginė nuoroda į Dievo daugia asmeniškumą. Be abejo, Senojo testamento laikotarpiu užčiuopti Dievo triasmeniškumą buvo labai nelengva, galbūt kai kam ir neįmanoma. Tačiau šiandien Kristaus šviesoje štai šitie pėdsakai jau mums aiškiai leidžia matyti, kad Dievas jau tada, būdamas treibiniu, paliko tam tikrų pėdsakų ir ženklų, bylojančių apie jo triasmeniškumą. Na ir dar viena detalė, kuri taip pat liudija, yra tam tikra netiesioginė nuoroda į treibiškumą. Pradžios knyga. Patys pirmieji žodžiai. Žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnė ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, tebūnie. Štai čia matome netiesiogiai veikiant visus tris dieviškuosius asmenis. Dvasia dvelkė virš vandenų, Dievas tėvas, kuris tarė žodį, tebūnie, ir ištartas žodis, kuris atneša gyvybę. Dvasia, Dievas tėvas ir jo žodis. Kad jie yra asmenys, dar nepasakyta, bet jau Kristaus apreiškimo šviesoje mes žinome, kad Dievas turi tokius vardus, dvasę, tėvą ir žodį, ir kad tie asmenys šiais vardais yra vadinami. Taigi čia matome visą trejybės veikimą, nors asmenys dar ir nebuvo pilnai atpažinti.
Krikščionys pirmąjį trejybės asmenį vadina Dievu tėvu. Kodėl būtent tėvu, o kodėl ne motina?
Na, čia vėl reikia turėti omenyje ano meto kultūrą ir ano meto kontekstą. Dievas vadinamas tėvu dėl to, kad anometinėme pasaulyje vyras buvo laikomas gyvybės davėju. Jis savyje turima gyvybės sėklą dovanoja moteriai, kuri išnešioja ir subrandina vaiką. Taigi buvo tikima, kad vaikai kyla iš vyro ir jis juos tarsi atiduoda moteriai, kuri juos subrandina ir pagimdo pasauliui. Bet vyras buvo laikomas gyvybės ir vaikų pradžia ir šaltiniu ir dėl to vyriškumas buvo glaudžiai siejamas su tėvyste. Tai Dievas pavadinamas tėvu, norint pabrėžti, kad Dievas yra tasai, iš kurio kyla bet kokia gyvybė. Kad Dievas yra gyvybės pradžia ir šaltinis, kad tik iš jo bet kokia gyvybė gauna pradžią ir buvimą. Antra priežastis, kodėl Dievas vadinamas tėvu, yra tai, kad Senojo testamento laikais ir čia ne tik Izraelyje, bet ir aplinkinėse kultūrose rytuose, tėvų vaidumuo buvo labai svarbus mokant ir auklint savo vaikus. Ne motina, o tėvas buvo atsakingas už vaiko auklėjimą, mokymą ir čia vėl norima pasakyti, kad Dievas yra tasai, kuris savąją tautą auklėja ir moko, rūpinasi jos ateitimi. Negana to, tėvas buvo tasai, kuris saugoja ir gina šeimyną, taigi ir vaikus. Ir kuomet pasirenkama Dievą vadinti tėvu, norima pasakyti, kad jame matomas gynėjas, globėjas, saugotojas, kuris, kaip liudija šventasis raštas Senajame testamente, ne vieną kartą stojo savosios tautos pusėn ir padėjo tai tautai atlaikyti iššūkius, nugalėti didžiausias negandas, kaip antai išeiti iš Egipto vergovės, grįžti iš Babilono tremties ir visai lei kitų negandų. Taigi Dievas pavadinamas tėvu dėl to, kad buvo manoma, jog iš jo kyla bet kokia gyvybė, kad jis yra tas, kuris rūpinasi, saugo, gina, moko ir auklėja savąją tautą ir būtent dėl šių bruožų ir savybių jis tokiu vadinamas. Negana to, mene Dievas tėvas yra vaizduojamas paprastai ilga barzda, garbanota barzda, vyras. Tai norima pasakyti, kad Dievas yra ilgaamžis. Na, barzda neužauga per vieną dieną, jinai auga gana ilgai. Taigi ilga barzda reiškia, kad jis yra tas, kuris gyvena ilgai, jis gyvena amžinai. Paprastai dar Dievas tėvas mene vaizduojamas garbanota barzda, tai reiškia išminties ženklas, Vadinasi, šis amžinasis Dievas yra ir išmintingas Dievas. Todėl juo galima pasikliauti, nes jame yra tokia išmintis, kokio žmonės neturi. Tai štai šios savybės ir šie motyvai galbūt nulėmė, kad Dievas yra vadinamas tėvu. Nors Senasis testamentas taip pat parodo ir jo tą moterišką arba motinišką pusę. Ir jeigu žiūrėtume į pranašų knygas, ne vienoj vietoj Dievas kalba apie tai, kad aš tave glaudžiu prie krūtinės mano tautą, kaip kūdikį nešioju. Žodžiu, tam tikras švelnus motiniškas elgesys taip pat nėra svetimas Dievui. Čia reikia pastebėti, jog Dieve nėra lytiškumo. Tai yra Dievas nėra nei vyras, nei moteris, nei tėvas, nei motina, bet šių abiejų pradų darni vienybė ir pilnatvė. Bet buvo pasirinkta tėvo vaizdinys, kad geriau išreikštų tai, apie ką jau kalbėjau.
Čia Marijos radijas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis laidoje kalbam apie trijybę ir laidoje kalbiname kanauninką profesorių daktarą Rimą Skinkaitį, kuris atsakinėja į klausimus. Norėčiau dabar paklausti, o kaip Naujajam testamente atskleidžiama trijybė?
Naujajame testamente trejybės atsiskleidimas vyksta per Jėzų Kristų, per jo įvykius ir jo mokymą. Verta paminėti porą labai konkrečių įvykių, kuriuose atsiskleidžia trejybė ir mes pamatome Dievą esant vieną ir tuo pat metu triasmenį. Pirmasis toks įvykis yra Jėzaus krikšto Jordane atvejis, kada Jėzus įbrenda į vandenį, atsiveria dangus, iš dangaus ant jo nusileidžia šventoji dvasia, o Dievo tėvo balsas prabyla: tu esi mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Mes matome Dievą sūnų, Jėzų, stovintį vandenyje, mes matome šventąją dvasę ant jo nusileidžiančią ir išgirstame iš debesies Dievo tėvo balsą, kuris irgi yra atskiras nuo sūnaus ir dvasios ir kuris įvardina Jėzų esant jo sūnumi. Taigi matome visą trejybę, kuri atsiskleidžia ir atidengia save. Kitas momentas yra Jėzaus atsimainimo ant Taboro kalno atvejis. Čia taip pat matome Jėzų, kuris atidengia savo dieviškąją prigimtį ir pradeda švytėti kaip saulė. Čia vėl panašiai kaip ir krikšto Jordane metu Dievas tėvas prabyla, sakydama: šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite. Ir vėl visa švenčiausioji trejybė pasireiškia šiame įvykyje. Be šių konkrečių įvykių labai svarbus yra Jėzaus mokymas. Jėzus daugybę kartų kalbėjo ne tik apie save, bet jis kalbėjo apie Dievą Tėvą ir kalbėjo apie šventąją dvasę. Kalbėjo atskirai apie Tėvą, kalbėjo atskirai apie šventąją dvasę. Daugybė ištarų, kuriuose Jėzus mini Dievą Tėvą. Na, pavyzdžiui, Mato evangelijoje sako: būkite tokie tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Arba: jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jo prašo. Arba sako, prašydamas žmonėm kažkokios malonės, kreipėsi į Dievą sakydamas: tėve, dangaus ir žemės viešpatie. Žodžiu, Jėzus kalba apie Dievą kaip tėvą. Įvardina Dievą esant jo tėvu ir parodo, iliustruoja, paaiškina savo santykį su tėvu. Aš atėjau vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mano tėvo valia reikalauja, kad nepražudyčiau nei vieno iš tų, kuriuos jis man patikėjo. Taigi Jėzus kalba apie Dievą kaip atskirą nuo jo asmenį ir kuris yra jo tėvas. Negana to, Jėzus kalba apie save kaip Dievo sūnų. Taip pat ne vieną kartą mini save esant sūnų. Pavyzdžiui, Jono Evangelijoje Jėzus sako, kaip tėvas prikelia mirusius ir juos atgaivina, taip ir sūnus gražina gyvybę, kam tik panorėjęs. Arba, kaip tu tėve manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse. Vis tą patį Jono Evangelija sako, aš ir tėvas esame viena. Dar kitoj vietoj sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant tėvą, nes ką jisai daro, lygiai daro ir sūnus. Taigi Jėzus parodo save esant atskirą nuo tėvo ir tuo pat metu pabrėžia, kad jų veikimas yra vientisas, kad jie visada kartu, visada veikia iš vien. Be šių tekstų Jėzus, ypatingai Jono Evangelijos puslapiuose, kalba apie šventąją dvasę. Jis pažada mokiniams atsiųsti globėją ir sako, tas globėjas tai yra dvasia, kurią nuo tėvo aš jums atsiųsiu. Na, keletas citatų. Štai Jono Evangelija 14 skyrius 17 eilutė. Jėzus sako, tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti. Kai ateis globėjas, kuri jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kuri eina iš tėvo. Na ir taip toliau. Ir šita dvasia turėtų būti globėja. Štai Jono Evangelijoje 14 skyriuje Jėzus aiškiai sako, o globėjas, šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Taigi kalba apie dvasę, kuri yra atskira nuo jo ir dvasę, kuri atskira nuo tėvo. Jėzus prašys tėvą siūsti dvasę, tėvas ją atsiūs. Taigi ji yra kartu su tėvu ir sūnumi, bet ir atskira nuo jų kaip asmuo. Taigi matome, kad Jėzaus kalbėjime apie atskirus dieviškuosius asmenis atsiskleidžia tiesa apie tai, kad Dievas yra vienas ir triasmenis. Ir tik Jėzaus dėka, tiek jo žodžių, tiek jo mokymo, tiek su juo susijusių įvykių dėka, mums šis slėpinys tapo pažįstamu ir tapo viena iš kertinių krikščioniškojo tikėjimo tiesų.
Taigi, trejybė mums apreikšta. Ar apreiškimas kalba apie dieviškųjų asmenų tarpusavio bendrystę?
Be abejo, tai iš mano minėtų citatų ta bendrystė akivaizdi. Jėzus sako, aš ir tėvas esame viena. Arba kada meldžia, kad pasaulis būtų viena, kaip aš ir tu tėve esame viena. Taigi, švenčiausioji trejybė visada yra kartu ir jie visada veikia kartu ir niekada joks dieviškasis asmuo neveikia atsietai nuo kitų. Jie visada veikia kartu, tik tai galbūt tam tikrais istorijos momentais mes labiau pastebime vieną asmenį, pavyzdžiui, Dievą Tėvą, labiau matome veikiantį Senojo Testamento laikotarpiu, tada Jėzui tapus žmogumi ir veikiant žemėje mes labiau matome Sūnų, šiuo metu mes labiau pastebime Šventosios Dvasios veikimą, tačiau visuomet jie veikia iš vien ir kartu.
Vadinasi, trejybės viduje arba teologiškai imanencijoje vyksta nuolatinė tobula trejybės asmenų Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus ir Dievo Šventosios Dvasios bendrystė. Visi dieviškieji asmenys visuomet veikia kartu. Ar žmogus gali įsijungti į šią nuostabią bendrystę? Jeigu gali, tai kaip?
Na, į šią bendrystę žmogus gali įsijungti, jis ryškiausiai arba giliausiai susivienyje su trejybe per sakramentų šventimą. Be abejo, pirmiausiai per krikštą. Krikšto metu mes esame panardinami į velykinį Kristaus įvykį, kitaip tariant, šventoji dvasia mus suvienyje su Kristumi, o Kristus mus suvienyje su Dievu Tėvu. Ta pati vienybė su trejybe išgyvenama Eucharistijos šventimo metu, čia vėlgi šventoji dvasia perkeisdama duoną ir vyną į Kristaus kūną ir kraują, paprasčiau kalbant, šventoji dvasia duoną ir vyną paversdami Kristumi, leidžia mums, priimant Kristaus kūną ir kraują, susivienijus su Kristumi, susivienyti ir su Dievu Tėvu. Taigi čia realiu, konkrečiu, mums suprantamu būdu mes ne tik tai dalyvaujame trejybiniame gyvenime, bet galime išgyventi vidinę dvasinę realią vienybę su visa švenčiausiaja trejybe.
Kuomet sakoma, kad bus šventos mišios į šventąjį Antaną, ar teisingas toks pasakymas? Kas yra mūsų maldų adresatas?
Na, labai neteisingai sakome, todėl kad nėra mišių nei į Antaną, nei į Jurgį, nei į Agotą. Šventos mišios yra nukreiptos į Dievą Tėvą per Jėzų Kristų šventojoje dvasioje. Visų mišių tekstai ir maldos yra treibinio pobūdžio. Visuomet yra kreipiamasi į Dievą Tėvą per jo sūnų šventojoje dvasioje. Todėl Eucharistija visada yra orientuota į Tėvą arba, jeigu sakytume tiksliau, į visą švenčiausiąją trejybę, kurioje yra mūsų gyvenimo pilnatvė ir iš kurios mes gauname didžiausią malonių kiekį. Todėl derėtų vengti tokių pasakymų, kad mišios aukojamos į kažką. O tų mišių metu mes prisimename šventuosius, dėkojame Dievui už juos, prašome tų šventųjų užtarimo, prisimename mūsų mirusiuosius, bet visas dėmesys vis dėlto yra nukreiptas į švenčiausiąją trejybę. Ir ne tik tai Eucharistijos šventimo metu, visų sakramentų šventimo metu kreipiamės į Dievą Tėvą per jo sūnų šventojoje dvasioje. Todėl, kada mes kreipiamės į Tėvą per sūnų ir su sūnumi, tada mūsų kreipiniai, maldos, prašymai Dievui labiausiai priimtini, nes meldžiamės ne vien tik mes kaip žmonės, bet tai yra jo paties sūnaus malda, kurioje yra ir mūsų maldos. O Tėvui sūnaus prašymai yra patys svarbiausi ir maloniausi. Taigi ir mūsų prašymai integruoti į sūnaus prašymus taip pat Dievą labiausiai pamalonina.
Ar tarpusavio trejybės asmenų bendrystė gali būti pavyzdžių mūsų gyvenime? Jeigu gali, tai kaip?
Tikrai gali ir iš tiesų reikia pasakyti, kad trejybė yra puikus socialinių sugyvenimo ir veikimo modelis. Nesimokant iš trejybės visuomenėje gimsta labai netobulos ir kartais labai žalingos visuomeninio gyvenimo formos. Viena iš tokių, tarkim, yra monarchija. Monarchijoje visa valdžia priklauso tik vienam asmeniui, o visi kiti, tos visuomenės nariai, turi jam nuolankiai tarnauti ir jam paklusti. Kitaip tariant, visuomeniai gyvena dėl monarcho ir jo įgeidžių. Trejybėje nėra monarchijos. Ten visi asmenys yra lygūs, nei vienas iš jų nėra nei aukštesnis, nei žemesnis už kitus. Nei vienas nėra pajungtas vykdyti kitų valiai. Ten kiekvienas stengiasi mylėti ir tarnauti kitam. Ir Jėzus apie tai sako, žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugelį. Reiškia, jis jau trejybiniame gyvenime buvo įpratęs galvoti apie kitus, tarnauti kitam ir tą nuostatą atsineša į žemę. Taigi, nei vienas iš dieviškųjų asmenų nėra nei nuvertintas, nei pažemintas. Kita klaidinga visuomenės gyvenimo forma yra komunizmas. Čia buvo mėginama jėga ir prievarta visus suvienodinti ir sulyginti. Vyresnės karto žmonės pamenat, visur buvo tie patys baldai, tie patys indai, tie patys rūbai, netgi rūbų spalvos buvo vienodos. Buvo stengiamasi, kad visi mąstytų vienodai, kalbėtų vienodai. Taigi buvo norima prievartiniu būdu suniveliuoti žmonės, paverčiant juos pilkamase arba liaudimi. Tai buvo naikinamas asmens savitumas ir originalumas. Ir prie ko tai privedė, vyresnioji karta puikiai žinome. Tuo tarpu trejybėje nėra jokios dirbtinės lygiavos. Čia vertinama kiekvieno asmens unikalumas ir savitumas. Trejybė džiaugiasi kito asmens savitumais, kaip įdomiais, praturtinančiais. Trejybėje maksimaliai užtikrinama kiekvieno asmens laisvė, autonomiškumas, savitumas, nepakartojamumas. Iš to kyla natūrali bendrystė, solidarumas. Dar viena ne visai, sakykime, teisinga visuomenės gyvenimo santvarka yra kapitalizmas, kuriame mes dabar gyvename. Šioje santvarkoje dominuoja egoizmas ir savanaudiškas uždarumas arba individualizmas. Kapitalizme žmogus dažniausiai vertinamas tiek, kiek jis gali būti naudingas. Negana to, žmogus matomas kaip konkurentas, taigi kaip nedraugas, gal net priešas, kurį reikia pastumti, nukonkuruoti, pašalinti, gal net sunaikinti. Tuo tarpu trejybėje nėra nei priešų, nei konkurentų. Ten tik draugai ir bičiuliai. Kapitalizme kiekvienas mėgina išsikovoti savo vietą po saulę ir galvoti vien tik apie save. Tuo tarpu trejybėje visi galvoja ne tiek apie save, kiek apie kitus. Ir čia vėlgi verta prisiminti Jėzaus ištarą. Aš atėjau vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. Taigi Jėzus galvoja ne tai, kas jam naudinga, bet ko nori tėvas. Arba prisiminkim Jėzaus agoniją ant kryžiaus, jisai sako prieš savo kančią: Tėve, te praeina šitaurė pro mane, bet ne kaip aš noriu, o kaip tu. Jis nenorėtų kančios, bet vis dėlto į pirmą vietą iškelia tėvo valią. Jis galvoja apie tėvą. Taigi treibėje kiekvienas asmuo nėra tas, kuris egoistiškai galvoja tik apie savo gerovę, bet apie kitus. Galiausiai treibėje pergyvenama dėl kitų laimės. Taigi lygus ir atskiri asmenys ieško, kaip padaryti kitų asmenų gyvenimą šviesiu ir laimingu, kaip pasitarnauti kitiems. Ir ten nėra nesveikos konkurencijos, kokia yra mūsų pasaulyje. Ten nekonkuruojama ir nelipama per galvas. Atvirkščiai veikia principas vienas už visus, visi už vieną. Be to verta pabrėžti, kad treibėje yra akivaizdi laisvė ir tuo pat metu atsakomybė už kitus. Treibėje vyrauja labai darnus ir kilnus solidarumas. Ten nėra principo draugas, priešas, savas, svetimas, partneris ar konkurentas. Mes matome šiandien, kaip mūsų politikai, ne tik Lietuvos ir Europos politikai, pasaulio politikai, labai dažnai kovoja vieni su kitais, kad kitą sumenkintų, o patys iškiltų. Tai veda prie susiskaldymo, nedarnos, įtampos. Treibėje priešingai. Asmenys stengiasi pastebėti vieni kitus, pasitarnauti vieni kitiems, vertinti vienas kitą, netgi paskatinti vienas kitą. Tai veda prie tarpusavio meilės ir darnos. Mano minėti politikai stengiasi kenkti vieni kitiems ir gesinti, kad ir geras kitų iniciatyvas. Treibėje priešingai. Kiekvienas asmuo stengiasi džiaugtis kito iniciatyvomis, palaikyti ir skatinti gerus sumanymus ir idėjas. Čia vėl verta prisiminti išganimo įvykį, kada Dievas Tėvas nusprendžia išganyti žmonės, išgelbėti juos, atpirkti. Dievas Sūnus pasisiūlo šitą planą įgyvendinti. Tėve, aš tai padarysiu. Aš galiu tapti žmogumi ir atpirkti žmoniją. Jokios prievartos, jokios spaudimo. Tiesiog Sūnus laisvanoriškai ir geranoriškai renkasi pasitarnavimo kitiems kelią. Ir tėvas jį palaiko, tėvas ir šventoji dvasia jį remia ir lydi jo žingsnius išganimo kelyje. Taigi matome, kad trejybė yra tikrai idealus sugyvenimo modelis. Ar tai būtų visuomenė, ar kokios tai bendruomenės, ar galiausiai šeimoms, mokydamiesi iš trejybės galime rasti būdą, kaip sugyventi skirtybėms. Kaip vertinti skirtingumus, kaip jais džiaugtis, kaip juos palaikyti ir tokiu būdu praturtėjant pasiekti tam tikrų kilnių tikslų, nuveikti didelius darbus, nes praturtinanti įvairovė, kurią apjungia vienybei meilėje, yra didžiulė pozityvi kurianti galia.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje apie trejybę kalbinau kanauninką profesorių daktarą Rimą Skinkaitį, aš Marijos radio savanoris Gintaras Raslanas, sudieu.